Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Je tady třetí díl našeho cyklu Pátrání po mladých talentech. Třetím talentem je Jan Němček. Němček. To je neuvěřitelně složité jméno a myslím, že Jan Němček nám to všechno vysvětlí v rámci pořadu. Je to básník, který mě osobně velmi, velmi zaujal. Jednak nám ho doporučil Jan Delong, kterého jsme tady měli v tom minulém cyklu, a jednak mě velmi zaujalo jeho video, které bylo publikováno v literárních novinách na literárkách.cz, a to video byla taková městská elegie, jmenovala se to Smog, no a pro mě to byl naprosto zásadní důvod a argument, proč pozvat Jana Němčeka. Takže já tě tu vítám.
Ahoj Karolíno, ahoj Jonáši, hezký podvečer.
Ahoj Honzo, tak jméno možná vysvětlíme na samý začátek, proč se tady možná budeme zadrhávat, protože se píšeš Němček, ale vyslovuješ Němček, to jenom tak pro ty, kteří to budou hledat ve vyhledávačích, že je to bez toho háčku v psané podobě. Já začnu tam, kde jsme skončili s Alžbětou Luňáčkovou, předchozím hostem Liberatury, právě z toho cyklu mladých nadějných básníků, a bavili jsme se o tom slezském literárním impéru, jak to nazvali v Perplexu, tak. A ty jsi se k tomu hned chtěl trošičku vymezit, ale já stejně na tu otázku položím, jak ty vidíš to slezské literární impérium, kdo tam patří, co ho tvoří?
Alžběta tady minule mluvila o řadě autorek a jednom autorovi, což já spíš tak soukromně nazývám jako opavská literární mafie.
Začínáme hezky zostra.
A to není myšleno nějak negativně, ale je fakt, že jak se setkávám s těmi autorkami, jakože jsem se setkal i s Ivou Kašpárkovou, i s Veronikou Motůzovou, i s Alžbětou se potkáváme na různých akcích, tak já vnímám, že tyto slečny se poeticky i osobně potkávají velice často. A do slezského literárního impéria určitě patří Honza Delong, který tady byl v červenci, a já tak nějak zastupuju část, která nebyla úplně zmíněna, protože by to nemělo být podle mě slezské literární impérium, ale podle těch geografických činitelů i slezsko-moravské literární impérium. A ještě za tu moravskou část bych určitě zmínil nějak další autory, kteří se tak klubou v Ostravě a se kterými přicházím nějak do kontaktu, jako třeba Karla Střelce, mého kamaráda.
Tak ke zmiňování dalších autorů se určitě ještě dostaneme, ale pojďme představit tebe, protože jsme to ještě pořádně neudělali. A já musím říct, že v momentě, kdy jsem slyšel ty tvoje první texty, tak jsem si říkal, jak je možné, že jsem ještě předtím nikdy nic od Němčeka nečetl. Jak se to může stát, když jsou to tak dobrý texty? Tak kde jsi byl celou dobu, co jsi dělal, a kdy jsi dostal ke psaní?
No, na to je velmi jednoduchá odpověď. Já jsem byl v Ostravě. Já skoro by se dalo říct, že jsem až takový zápecník. Já jsem se tam narodil, já jsem tam vystudoval střední školu, vystudoval jsem tam vysokou školu, žiju tam, nikam nemigruju, neměním to prostředí, takže byl jsem v Ostravě. A jestli si nečetl žádné z mých textů, tak si asi neměl v rukou to správné číslo Kulturní reví protimluv, kde mi nějak které texty vyšly, a případně se ti nedostalo do rukou číslo časopisu Host, ve kterém teda...
Můžeš to klidně říct, které číslo to bylo? Který ročník?
Bylo to květnové číslo letošního roku, mm-hmm. ve kterém mi tedy zásluhou Vojty Kučery vyšly básně v rubrice Nová jména.
A co mimo časopisecké publikování, když se teda buď nám, anebo našim posluchačům nedostali do rukou ta správná čísla těch zmíněných periodik, co třeba publikování na internetu, nebo další cesty, jak dostat své texty ke čtenářům?
Tak na internetu se dají najít nějaké mé juvenilní pokusy, což už naštěstí teďka při tom zadání do toho vyhledávače přebijou jiné odkazy, ale určitě se dá několik mých básní najít ve sborníku prací vydaném při příležitosti udělování literární ceny Vladimíra Vokolka za rok 2010, kde
Výborně.
Se mi tedy podařilo se umístit v jedné kategorii na prvním místě, mm-hmm. takže ještě tam lze dohledat mé básně.
Tady máme další spojnici s Alžbětou Luňáčkovou. Zmínil si literární soutěž. Jak ty to máš s literárními soutěžemi? Obesíláš nebo necháváš se tam zlákat spíš někým, kdo tě pozve?
Tak já jsem se takové literární soutěže zúčastnil jenom jednou, což byla ta zmíněná literární cena Vladimíra Vokolka. A teď Jonáš zmínil video, které je na stránkách literárky.cz, kde se tedy soutěží o otištění v papírové verzi literárních novin, ne v té webové. Ale tam ta soutěž tedy ještě stále běží.
Takže možná můžeme, protože já myslím, že Jan Němček to asi neudělá, ale já to za něj udělat můžu na literárky.cz, pokud dáte Janu Němčekovi like na to video a já vám to vřele doporučuji, protože ta báseň je velmi dobrá, tak můžete dosáhnout toho, že jeho texty budou otištěné v literárních novinách.
Ano, máte ještě celý jeden den to udělat.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu dnes s Janem Němčekem, což je třetí host z naší druhé série, kde představujeme nadějné mladé básníky. A tento blok bychom rádi otevřeli hned textem, který jsi si sem přinesl, abychom se naladili na tu vlnu tvé poezie.
Garáže. A jaká je předpověď na další dny? Za záclonou ranních zpráv hřine se benzopyrenová poluce od někud z noci, kdy jsme všichni spali. Nechala jsi mi jen nákupní seznam, který jsem očkrtával mezi kroky v tající břečce, doufající, že třeba kapky pod okapem konzervatoře budou vytleskávat rytmus pro trubku. Ale šel jsem jinudy, prolukou doprostřed parkoviště, hladce, jako když poslepu nahmatáš vyholený rozkrok. Drhlo to jen o genitální bradavice se špičkami rozmoklých cigaretových nedopálků. O kousek dál na špičce ulice tvrdý garážový vřet. Stěny z bryzolitu mě řezaly do prstů, jako mě dřív řezaly i stránky básnických sbírek. Ale teď jen zatepleně objímají auta a nepotřebné věci. Nepřizpůsobivé, protože nekupují kila brambor a sudé počty rohlíků. Později večer vzpomněl jsem si, jak si v kině radila ženské hrdince, s kým se má vyspat, protože bylo důležité, aby to dobře skončilo. Ale jaká je vlastně předpověď na další dny? Seděli jsme před televizí a mluvili, až se tahle báseň objevila na vypouklém břiše obrazovky. Nelíbila se nám. Přepnul jsem to.
Jan Němček čte svou poezii, která na mě osobně na mě dělá fakt velký dojem a moc se mi líbí a líbí se mi nejenom proto, že se v ní objevuje tak moc město, protože jsem takový milovník města, ale z mnoha jiných důvodů, ale u toho města přece jenom teďka chci chvilku zůstat. Píšeš o něm fakt hodně a proč nebo čím tě inspiruje?
Je to pro mě, Ostrava je pro mě přirozené prostředí a musím se teďka trochu přiznat k tomu, že když jsem předtím mluvil o tom, že jsem z Ostravy nikdy nevystrčil paty, tak jsem trošku lhal v tom, že jsem jeden čas bydlel s rodiči mimo Ostravu, ale do Ostravy jsem pořád neustále denně dojížděl, takže ten prostor obývám opravdu od narození, mám k němu silný takový iracionální vztah, který nedokážu nějakým způsobem přetrhat a už jak je to aktuální problém, mezi mými kamarády slyším o tom stěhování za lepším, za prací, někam za lepším vzduchem a podobně. Zkoušel jsem si představit, jaké by to pro mě bylo psát mimo Ostravu, jestli bych vůbec měl ta témata a trochu se bojím, že by to na to mé psaní mělo negativní dopad.
Tak tady máme opravdu ostravského básníka par excellence. Jak Jonáš říkal, že ty básně samozřejmě jsou, je tam velmi přítomná Ostrava, vznikají třeba při procházkách, nebo kdy se rodí? Musíš těmi místy, o kterých píšeš, jít a tam to vzniká ten prvotní impuls, anebo je máš tak zažité, že se tam ani nemusíš podívat a sedíš u počítače a stejně ti to naskakují tyhle ty místa a prostředí?
Tak ty mé texty, doufám, nejsou jenom výhradně o tom prostoru, ale jsou nějaké kolizi toho vnitřního života a toho prostoru a tam opravdu to jsou dojmy, které načerpávám, když tím prostorem procházím. Konkrétně proluky, které se objevují v mých textech několikrát, to jsou prostě konkrétní kusy místa, které vylámané zuby po domech, které se nechaly padnou, které se asanovaly a kde dneska jsou úžasné vyasfaltované plochy pro parkující auta, protože my v Ostravě strašně milujeme auta. Parkovat někde místo toho, aby jsme tam postavili domy. Takže to jsou místa, kolem kterých skrz která chodím a která mi do těch textů potom pronikají.
Protože je docela zajímavé, že tak, jak to tady popisuješ, tak máš velmi vřelý vztah k Ostravě, ale zároveň v těch textech právě je cítit, že ten vztah asi není úplně jednoduchý, že to je dost komplikované, že ti přivádí do nějakých nemožná úzkostných stavů, ale asi to není, ty tvoje texty nejsou rozjařené prostě ódy na to, že Ostrava je skvělé město. Tak jak si tohle máme vysvětlit?
Já si myslím, že to by asi ani nikoho nebavilo číst, ale to je to, když jsem říkal, že ten vztah prostě tím mým celoživotním pobýváním v tom místě je iracionální. Já si uvědomu jasně to, že spousta věcí, které mě obklopují, jsou tíživé, nejsou ideální, jsou nasáklé nějakou lidskou blbostí, ale přesto to místo, ve kterém žiju, prostě mě k sobě stále silně váže.
Pro Luky lomítko zpevněné parkovací plochy, tady to obojí, co si teďka tady vyslovil, tak pokud se nepletu, má být název tvé chystané sbírky, takže ta místa, ačkoliv si říkal, že to není to nejdůležitější, což samozřejmě chápu, v těch básních je spoustu dalších témat a motivů, tak to vypadá, že se to dostalo až do toho názvu, tahle ta konkrétní místa.
Takhle, je to název mého rukopisu, který bych byl rád, kdyby moje kniha pakliže někdy vyjde, aby tenhle název nesla. Já jsem přímo za domem, ve kterém jsem bydlel asi 2 roky zpátky, opravdu byla proluka, která vede přímo, kterou lze projít prostě přímo na jednu z nejstarších ostravských ulic, na Nádražní ulici. A ve stěnách těch okolních domů opravdu se jim to podařilo zbourat tak, že na stěnách těch domů jsou jako do dneška viditelné zbytky těch místností, které jako už jsou pryč. Opravdu jsou tam kachličky, je tam umyvadlo, jednu dobu tam byl tam kohout vany a kus té vany. A fascinovalo mě to tím, že ta přítomnost něčeho, co tam v té proluce už jako není, je stále vycítitelná. A bral jsem to jako takovou metaforu pro to, když někdo nebo něco v našem životě chybí a není to tam, ale pořád jako kdyby můžeme nahlmatat ty hranice toho, kde to bylo. No a ty zpevněné parkovací plochy se do toho názvu uvažovaného pro můj rukopis dostaly až dodatečně, když jsem uvažoval, jak vlastně v Ostravě naprosto zbožňujeme auta, jak místo toho, aby jsme do těch prázdných míst postavili domy, ve kterých by opravdu mohli žít lidé a prožívat nějaké vlastní příběhy, tak to vyasfaltujeme, vyštěrkujeme, aby jsme hlavně měli kde parkovat, protože to je strašně důležité. A jak tedy na ty místa, kde teda mělo být něco lidského, něco důležitého a kde to teda není, jak něco z nás nám velí prostě to zaplnit takovou, řekněme, blbostí.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demenovou a Jonášem Zbořilem. Náš dnešní host je další z nových básnických nadějí Jan Němče, který za námi přijel z Ostravy a začne zase textem.
Maso. Variace. Proč vůbec vaříš takhle pozdě? Náš byt září a v úsporném světle žárovky se na kachličkách za sporákem lesknou závoje mlhovin, z kapiček oleje a skvrn sádla. Skoro až vidíš vesmír bujet a nevadí ani šlehačka světelného smogu ušlehaná z rostlinného tuku pod inverzní pokličkou. Přes den se všechno kalí bílkovinou vyvařenou ze slovních kostí, které odkládáme na okraj talíře během rodinného oběda, během slavnosti pojídání masa. Nože řežou do ticha a zní to jako za večeru, kdy ti matka položí telefon, protože jí tvoje problémy nezajímají a slyšíme jen, jak kdesi v dálce za okny kamiony s mraženými kuřaty objíždějí město. Jsme zpátky v noci a je příliš pozdě myslet v husté a teplé tmě na dobytčáky bouraných dní, na obrovské rybářské lodě plundrující niterné ekosystémy. Jen volány tuku se schrnují na břiše a začíná v tom být těsno. Jen škrábnutím záchodové mísy se poznává, že není žádná věta, která by se nedala zajíst.
Honzo, děkujeme. Počítám, že i tahle druhá báseň je právě z té chystané sbírky, kterou by si doufal nazvat Pro Luky, lomítko zpevněné parkovací plochy. Jak seš na tom vlastně s tou sbírkou? V jaké fázi?
Tak já se pokaždé tak trochu ve mně hrkne, když slyším schystané sbírky. Fakt je, že...
Tak jak bys to nazval?
No, nazval bych to rukopisem.
Dobře, budeme se o tom bavit jako o rukopisu.
Sice ho nepíšu rukou, mám ho hezky nacvakaný v počítači, ale uvažuji o něm jako o rukopise, který bych tedy rád dal někdy k vydání. Fakt je, že na vydání knížky myslím už poměrně dlouho a ta myšlenka okupuje moji hlavu. Doufám, že se mi podaří se jí jednoho dne zbavit, ale mám určitý konvolut textů a pořád ještě nejsem spokojený s tím, jak některá ta jednotlivá čísla vypadají. Rád bych měl ten pocit, že jsem odvedl maximum možné práce, že těm básním už nic nedlužím, že jsem je dotáhl do zdárného konce, ale říkám si, jestli je to vůbec možné mít tenhle pocit, jestli se jenom nehoním za nějakou chimérou a neutíká mi nějaký drahocenný čas, kdy ty texty už pomalu stárnou, něco se z nich drolí a třeba už pro mě budou jednou nepoužitelné.
Celkem zajímavé je, že o tom rukopisu a o té práci na něm mluvíš pořád vlastně v jednotném čísle, to znamená, zatím nemáš nabídku od nakladatelství?
Nemám žádnou nabídku od nakladatelství. Proběhl nějaký rozhovor s Danem Jedličkou z Perplexu, který na základě jehož připomínek jsem tedy už asi tak desítku dobrou básník, se kterých se teda ta omítka odrolila výrazně, tak ty už jsem tedy z toho rukopisu vyřadil a připsal jsem nějaké básně nové, ale v Perplexu mají velmi nabitý ediční plán. A žádná jiná možnost publikace se mi zatím nerýsuje.
Ty říkáš, že pracuješ s těmi texty, pořád o nich nějak přemýšlíš, případně pochybuješ. Je to tak, že spíš máš nějakou množinu textů, které opravuješ, přepisuješ, cizeluješ, anebo pořád do toho rukopisu dopisuješ nové a nové texty?
No, skoro by se dalo říct, že je to taková uzavřená množina, i když ta báseň Maso, kterou jsem četl před chvílí, tak ta je zrovna taková, kterou jsem se rozhodl přidat na základě té nějakého inspiračního impulzu, který mě popadl, tak...
Já tě jenom přeruším, protože mě pořád zajímá to, nebo já bych si třeba netroufl pracovat nějak moc dlouho na svém rukopisu a prostě bych radši, když těžko říct, jestli bych si troufl na to obesílat ten nakladatelství s tím rukopisem, nicméně udělal jsi to, už zkoušel si vůbec ten rukopis někam poslat, nebo čekáš, že takhle z hůry ti přijde e-mail třeba od Martina Štéra nebo z nakladatelství Fra s tím, že ti řeknou, tak, my bychom vám to chtěli vydat.
Určitě nečekám, že z hůry přijde e-mail. A myslím si, že jak se tak pohybuju v literárním životě, tak začínám více vidět fakt, že e-maily s nabídkou na vydání nepřicházejí z hůry, ale že přicházejí po lidech a je nutné s těmi lidmi mluvit a je nutné se s nimi setkávat, ať už na autorských čteních nebo při jiných příležitostích. Ale fakt je, že ani jsem se nedostal k tomu kroku, abych ten rukopis vytisknul, zabalil do obálky a někam poslal, nebo abych ho alespoň zazipoval a někam poslal elektronicky, protože, jak jsem říkal, pořád mám nad některými těmi texty pochybnostmi, cítím, že nejsou hotové.
Já si možná tady troufám nedat otázku, ale radu. Já být tebou, Honzo, tak se prostě do toho už nepouštím. Normálně to pošlu někomu dalšímu, ať ti s tou editací pomůže. To je běžná, celkem běžná praxe.
Já bych právě teďka doplnila to, že jestli se nebojíš toho, že když už dojdeš k tomu pocitu, že si se tím stojíš a že opravdu ty texty vypadají tak, jak chceš a odhodláš se k tomu někam je poslat a říct, tak podívejte se na to, jestli byste to nechtěli vydat. Takže potom do toho, co ty už považuješ za hotové a krásně udělané, tak ti někdo do toho znova začne šahat a
přesně
nějaký
tak.
Redaktor ti řekne tohleto, přepište tohleto, tak. Vyhoďte a bude to mnohem horší pro tebe.
Přesně. Milí posluchači, vítáme vás u nového pořadu na Radio Wave Literární poradna. Takže doufám, že jsme ti dost poradili, Honzo. A budeme pokračovat dál asi po písničce.
Moc ti děkuji, literární poradno. Literatura.
Ke slovu. V minulém bloku jsme se bavili o tom rukopisu Pro Luky zpevněná parkovací místa. A řekl jsem to špatně?
Jsou to plochy.
Zpevněné parkovací plochy.
Jo.
Já se strašně omlouvám. Přesně
dneska.
Tak, to je totiž hrozně nepoetické, bezpevně na parkovací místa. Tak se za to omlouvám, každopádně vůbec jsme se nebavili o tom, jak ten rukopis vlastně začal vznikat. Když ho začal psát a co byl ten impuls, když jsi říkal tak, já vlastně píšu knížku.
No, to, že píšu knížku, jsem si začal říkat možná tak 2 roky po tom, co jsem vůbec začal psát básně, kdy jsem měl pocit, že už jsem se nějak přenesl přes to počáteční období napodobování mých oblíbených autorů. A vlastně jsem tehdy změnil formu, kterou jsem psal, víc jsem začal uvažovat nad možnostmi volného verše a jak mi tak proudili, jak jsem tak nalézal nějaké motivy, které jsem chtěl stvárňovat, tak jsem mi začal skládat nějaký takový celek větší. Říkal jsem si, jo, na tohle z toho budu stavět, z tohohle z toho bude jednou dobrá knížka, nemusím říkat, že už jsem to dávno opustil, tyhle ty myšlenky, posunul jsem se zase ještě maličko dál.
Sice jsme 2 texty už slyšeli, ale říkáš, začaly se vyjevovat nějaké motivy, nějaká témata, která vypadala, že vydají na celou sbírku. Můžeš je pojmenovat konkrétně, jak ta sbírka prostě bude komplexně vypadat, co bude ten jednotící motiv nebo...
No, to je strašně těžká otázka, protože...
Tak zatím jsme se tady totiž bavili jenom o tom městě, že jo?
No, myslím si, že už jsme natrefili, že už jsme se tak nějak sami dobrali k tomu, že těžko říct, jak to bude vypadat, dokud do toho nehrabne nějaký editor nebo někdo z zkušenější z toho nakladatelského molochu, ale... Ten můj rukopis se vlastně dělí na 2 takové poloviny, kdy v tom prvním je to ještě o nějakém takovém střetávání se městského světa a městského prostoru a prostoru, kde teda to město jako kdyby chybí.
Já tam totiž cítím i v některých těch básních, třeba tam máš báseň o babičce, takže jsou tam zase cítit, jakoby je tam třeba cítit ztráta některých lidí, ztráta nějakých blízkých lidí. Vlastně přesně to, co jsi ty říkal i o té Ostravě, že to bereš taky celé, jako to město bereš jako takovou metaforu toho, co všechno ztrácíš a co třeba nejde nahradit. Takže pro mě osobně je tam i takový, pro mě osobně je tam velmi citelný lidský rozměr a jakoby mezilidské vztahy.
Tak ztráta někoho blízkého nebo řekněme milovaného, to je určitě jeden z motivů, které se mi tam v mých textech objevují a které se tak nějak navracejí. To zcela určitě teď má to různé podoby, může to být někdo z mé rodiny, může to být jenom nějaká dívka, kterou jsem poznala, která teda zmizela v kalendáři.
Ještě se zeptám, děláme takový retrospektivní blok, takže už jsi nám řekl, kdy jsi začal a proč jsi začal psát sbírku a taky jsi mluvil o tom, že jsi z počátku toho psaní napodoboval a mě by zajímalo koho, kdo byla tvoje největší inspirace. Nabízí se Petr Hruška, jako taky Ostravák, ale asi tam byl, tam nebyl?
Moje úplně prvotní inspirace, což vlastně souvisí s tím, jak jsem začal s psaním básní, byl určitě Jan Skácel. Jan Skácel se mi dostal poprvé do rukou na rozborovém semináři v předmětu analýza literárních textů, který vedla docentka Málková. Já jí musím tak to...
To znamená, to bylo až na vysoké škole?
Až na vysoké škole bych řekl, že to byl nějaký takový jako kontakt s poezií, kdy jako vřelý, řekněme.
To je docela zajímavé, takže opravdu na střední si vůbec ani nepřemýšlel o tom, že by si, nebo neskoušel si nějaké pokusy prostě, nebo pro tebe byla ta poezie tak vzdálená i co by čtenáři, že ti to ani nenapadlo.
Tak jako u jiných autorů, kteří tady už byli, tak i já jsem si prošel takovým obdobím psaním básníček pro dívky a nevím, proč my chlapi si myslíme, že to ty holky bude nějak extra zajímat, realita je většinou opačná.
Že to nepomohlo, jo?
To nepomohlo, ale...
Asi něco děláš špatně, teda. Ne, to byl takový nemístný vtip, pokračuj.
Já jsem nikdy básničku nedostala.
Já jsem teďka nedávno ty juvelíní, ty jako super staré, prastaré texty našel dokonce. A překvapilo mě, že i když jsem nečetl červenkovou dekanonizaci rýmů a žádné teoretické práce, tak některé rýmy tam byly jako opravdu takové docela slušné, bych řekl, i když ten obsah tematický a jiný, ten byl teda naprosto úděsný a příšerný. Ale opravdu jsem tak nějak do... Ten můj zájem o poezii se probudil až na vysoké škole, protože na střední škole jsme se setkávali s takovou jako obrozeneckou klasikou, která se mě nedotýkala vnitřně. A když jsem dostal do rukou poprvé na semináři analýza literárních textů, když jsem dostal sbírku Jana Skácela Smutenka, ve které jsme se teda měli podívat na jednu konkrétní báseň, já jsem to prostě nevydržel, prolistoval jsem to celé, tak tam tehdy jako přeskočila nějaká jiskra, já jsem si řekl, možná jako to psaní poezie je lepší způsob, jak vyjádřit to, co chci vyjádřit, než psaní nějakých povídek nebo nějakého dalšího souboru, dalšího textu.
Mm-hmm. Takže ty ses, protože já vím, že jsi studoval českou dějiny, teorii a dějiny literatury, je to tak na Ostravské univerzitě?
Ne, normálně jsem studoval filologii, český jazyk a literaturu, jakože bakalářské a magisterské studium. To znamená, teorie, to je doktorské teďka.
To znamená, že docela zajímavé je, že ty ses teda, předpokládám, na střední škole literaturu zabýval a bavila tě, ale psal si třeba prózu, nebo zajímala tě víc próza, až na vysoké škole ses dostal k poezii. Je to tak?
Říkáš to naprosto správně.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Četli jsme si tady, povídali jsme si o tvém rukopisu, nechystané sbírce, ale ještě tady nezaznělo, že ty také spolupořádáš sérii autorských čtení Literární sprcha. Tak co to je zač? Za ta čtení? Jak jsou často? Koho tam vlastně zvete?
Literární sprchu pořádáme s mým kamarádem Honzou Miškou a pořádáme literární sprchu v prostorách dnes už zakonzervovaného dolu Michal. Pořádáme ta autorská čtení v Řetízkové šatně, která opravdu sousedí se skutečnými sprchami, takže tam se zase střetává ten prostor s nějakou takovou myšlenkou na to dovolit tomu publiku, které dojde na to čtení, osprchovat se tou literaturou a případně dát sprchu těm začínajícím autorům, kteří tam dorazí. A pořádáme literární sprchu 4x ročně, značně nepravidelně. A literární sprcha je staví vlastně na takovém kontrastu autorů, kteří už si udělali nějaké jméno v literárním životě, získali třeba nějaké ocenění, rozhodně tady vydali nějakou knihu, a místních začínajících autorů, které pro nás někdo objevil a kteří se tak nějak rozkoukávají a třeba hledají směr, kterým by se mohli v tom svém psaní vydat. Takže chceme jim poskytovat prostor, aby se o nich lidé dozvěděli, ale taky prostor, ve kterém se můžou setkávat se svými kolegy z toho našeho moravskoslezského literárního prostoru a kde se můžou setkávat s někým, kdo nemá, kdo píše a kdo nemá ostravskou domovní adresu.
Buďme konkrétní u těch mladých nadějí. Teď tady končíme druhý cyklus toho seriálu, tak koho vy si zvete? Nebo jste si už pozvali?
Tak našimi hosty už byli Honza Delong, Karel Střelec, byl to, myslím si, velmi nadaný začínající prozaik Stanislav Drastík a byly to básnířky talentované z Opavy Ivana Kašpárková a Veronika Motůzová, a na další literární sprchu, která bude 23. listopadu, jsme pozvali Matěje Antoše.
Jaká tam na té literární sprše tak asi panuje atmosféra a kolik tam tak chodí lidí?
Teď na poslední sprchu nám přišlo přes 30 návštěvníků, což si myslím, že není vůbec špatné na akci, která má jenom nějakou roční tradici a pořádá se vlastně mimo centrum, není úplně tak na dosah. A co se mi líbí na literární sprše je, že atmosféra tam panuje pokaždé jiná, pokaždé se to mění.
A odvíjí se to od čeho? Jako od těch autorů? Takže to není tak, že ho... Není to tak, já si představuju ten důl, teď tu zrezlou ocel a tak. Takže mám pocit, jako, že ta atmosféra toho dolu musí dopadat úplně na cokoliv, co tam přečtu. A že to nemůžu, že s tím moc nemůžu pracovat. Takže a ty říkáš přitom, že se to mění, ta atmosféra. Takže...
Protože pod přímo střešní konstrukcí té řetízkové šatny, ve které pořádáme ty čtení. Visí na hácích oblečení a civilní oblečení a fáračky horníků, kteří tam tyhle věci nechali po poslední směně, než byl ten dvůr zakonzervovaný. Takže tam u stropu, zvlášť té druhé části s těmi fáračkami, to opravdu vypadá, jako kdyby se pod tím stropem vznášely takové jako zvláštně materializované ostravské duše. A opravdu podle toho, kdo na ten důl přijede a jak s těmi dušemi umí pracovat, nebo opravdu podle toho, jak na tenhle prostor dopadá světlo a jak si ten čtoucí poradí s tím, co mu pluje nad hlavou, tak se odvíjí ta atmosféra, která potom na tom čtení je.
Možná jenom ještě úplně rychlá otázka, prosím rychlou odpověď, aby jsme stihli ještě další tvojí báseň. Kdo si podle tebe zatím na literární sprše vedl nejlépe? Kdo přečetl nejlépe?
Jej, když tohle to řeknu, tak už ke mně nikdo nepřijede. Ale velmi, velmi silný zážitek měl z toho čtení Marek Šindelka, který dokonce potom jednou prohlásil, že to bylo nejlepší čtení, které zatím ve svém životě zažil, protože tam se protnulo to místo s takovým textem, on o tom mluví jako o básni v próze, který jako kdyby zachycuje určité vzpomínky na hornický život jednoho člena jeho rodiny.
Tak to je výborná pozvánka na literární sprchu. Budeme už pomalu končit a ty jsi předeslal, že poslední báseň, kterou nám tady přečteš, je vlastně také poslední báseň toho rukopisu, nebo rád bys, aby byla. Tak je to ideální zakončení dnešní literatury.
Pro Luka. Noc před úplňkem, z balkónu vrhám do dvora nespavý stín. Vidím veškerý ten malicherný pohyb. Vidím zpěváka, co ho tu každý zná, v molových tónech za ním vrávorá hlas, ale možná je to jen opilec, co sotva vleče nohy. Zahlédnu dívčí smích škobrtnout před gejbarem, když taxikář mu vrací drobné, a kdo si dole pod okny kope do pytle z odpadky, jak by to byl člověk. Všechno se ztrácí za hranami pro Luky se zbytky čísi koupelny, všechny ty příběhy, bez kterých není vidět nic. Půjdu si lehnout. V posteli na mě čeká do spánku chladnoucí ženské tělo, kterému jedině to můžu ještě říct.
Honzo, děkujeme moc. Tímto končí nejenom dnešní literatura, ale také druhý díl toho seriálu, ve kterém doufám budeme pokračovat. Co myslíš, Jonáši?
Já se na to velmi těším, jak už jsem vlastně říkal na začátku toho prvního dílu, těch básníků a básnířek mladých a nadějných, kteří se nám sešli, bylo opravdu, opravdu hodně a bylo dost těžké vybrat ty další tři. Takže máme do zásoby minimálně na dalších, já nevím, 5 dílů.
Takže to ale neznamená, že jsme možná zvědaví i na vaše tipy, které nám můžete
samozřejmě
psát buď mailem, anebo třeba na náš Facebook Literatury. Každopádně tímto končíme a moc děkujeme Janu Němčekovi, že si udělal cestu k nám do Prahy, do studia Rádia Wave a že se s námi podělil nejen o své texty.
Já děkuji za pozvání, byla to jedna z nejpříjemnějších cest do Prahy, které jsem měl.
Výborně, někdy se za tou přijedeme podívat do Ostravy, doufáme, že v té době už budeš mít vydanou knížku. Takže hezky se s vámi loučíme, děkujeme, milí posluchači, a mějte se fajn.